Radio Okapi. Bantango na beto Paul Matendo. Matondo mingi la bino bato kena ndo bantango na beto ya kupira bubu kasi ntete kufina yao. Kupurama ya bantrojisi ya bizunga kumi na musi fete kusalama na kulanda bansiku ya inti ya ikele ndinga ya kilande ya kinati ndinga ya sini bubu kintatu au na mbanza kifumu kinchasa. Na Lubumbashi, tribunal ya grande instance Mizibula Lusambusu ya Mbuta Moïse Katumbi na Diambu ya kifundila Alexandre Stupis Diambu metalila kuhiba lupangu. Bantu difunda musi memunana na kimbefu ya pulupulu ya minga zole kati na bau mefwa ya ikele sangome katuka na kizunga ya North Kivu. Bote na binu nyoso sangona betu ya ntete mekatuka wana mbanza kifumu kinchasa wapi kilandi ya kinati ndinga ya sini mizabisande baki salisa kupona mabantu ajisi ya bizunga kumi na musi na kulanda bansiku ya insi buta onizi mkukatula mizabisa yao bubu kintatu na Radio Okapi samuna yandi baki salisa yao na nima ya kubaka mukana ya mekatuka na mbuta luyalu ya kilandaka mambu ya kati betulanda buta onizi mkukatula na kinzonzuri ya Radio Okapi.
Mibeko ya leta donc que son ande kana gouverneur Mikelve ou bien vice gouverneur yo lo mvanda soit que a mes fois soit que a mes démissionnaire zo donc ça ça lové soit que a ge malade soit que a ge empêché empêché mal ou salama. Alors il faut que c'est nous ça dit ça élection mais avant c'est nous ça dit ça élection mbola matari na ge tala makambo ba province a fête ku somiki na seni mukanda za usonga ndine muno mutuki tala ba province muno ministre ke tala makabo ba province yende ya ti interieur ba province tel ya ya gouverneur me fwa awa ya ya mpeshe wo kelve ben sa disa election. Alors vice premier ministre na ke tala makabo ya interieur na sécurité ku somiki na seni mukanda na utuba nde sa disa ba election na 11 province ambu yomiki ya na ba gouverneur na vice gouverneur ve yoyi na seni kubaka décision me publié calendrier atasali sa élection le 26 août atasali sa élection il va gouverneur na vice gouverneur
kaka na kutubila jambo yayi kelefe jambo ya kubaka na kati ya sini mbuta loyalu ya mambo ya kati kimafuti kukatula ntodisa kizunga na kisalu ya ikele mabanza ya kimfuka M17 mazono na nima ya kuwa sangu ya kusatika kupona ma ya bantodisi ya bizunga kumina musi ugista kikukama ntodisa kimfuka yayi na kizunzulu ya ino saulinga.
Il faut absolument. Il y a fois na kuzitisa minsiku ya inti na beto nansiku na beto ya ngudi kanantango ya yi bakena kuzona kusadila seni lukula samu na kusadisa kuponama samu ti ya kele na bankolu yalu kuzaka tuba tibakena jaka nikivuvu ve na bambuta na bau ya bizunga to kivuka mosi ya politik mekatusa kivuvu na yau na bambuta na yau ya kizunga upe samu na yau bake kuiza sadisa seni ya kuza sadisa kuponama ya ike jambu ya mbote ve betifona kuza sala na mutindu ya mbote ba kuza padnata bantumu wanabau na kusala bisalu samu yao yina demokrasi ya fwana PV tebi mfumu ya buntumwa ya kuza vwanda na inti ya kimfumu ya loyal
doit pas être subordonné à l'exécutif.
Betu kwenda na kenanga na kizunga kasei central wapi kimvuka ya akaj kile na kukifula kana na iki mutindu sini kizo la kusatisa kuponama ya tradisi ya kizunga kasei central mfumu ya akaj na kananga melomba na wamfumu ya inti na kuzitaba nsiku ya inti samu na mbuta Adrien Irubakwei mbuta Alexi Kande mekatuka ntetu vena antu ya kizunga betu la ndayendi na kizunzulu ya Andre Kambala Mujanaye.
Akaje kena kubokuta sambu yandike wave inki mpila bantu na beto aseni boke sosa kuorganize election ya gouverneur na province na beto ya Kasai Central pina muntu nyonso meza bande gouverneur kande yame bikan tete kiti nandi ve bome kula yandi ntete ve yo ina beto batu akaje beto kena kutubande lua ata monshi ya inchi na beto kena kundima ve nde boko organize election na bakondisyon yai beto kena kulomba na mfumu ya si ministre ya interieur boku sala boku convaincre tete gouverneur ya kubika yandi monsi kiti nandi ya gouverneur pana seni yata mona mpila inki ya yandi kuorganize ba election kana bima bonso boke na kusala buna yota kukave yota kumanenti bansaka bana kena kusaka na buna yoina yota vanda kima monsi yambi.
bino zabandi kele katuka ngonda zuli nde ntwadise kizunga ya kasai central kile au nambaza kimfumu kincho sana njitura ya kisalu ndinga ya kaka kile ya mbuta Jacques Njuli ya imeza tisande sini mezi tisave bansiku ya inti na kundima kusatisa kuporama ya bantwadisi ya bizunga kumi la musi Jacques Njuli na kizundoli ya Etienne Kalima.
Yake na mpasi mingi ya minsiku na ina metadila seni na ntanguti betu zabave tiba mbuta ina bakuzaka pesa ya bao lika abakiti na bao ya kisalu betu lenda ve kukwenda ponama dinaku kubimisa dinaka ina kansi na ntanguti bakuzaka pesa yao nsiku kena kulombati na ndonga na yao ya mkama makumi ivwa na nsambodi kuponama yao kuza salema na kitezo meto mazengama na yao balenda ve kusadisa linaka ya kukuza tuadila nsiku ya ngudi na kukuza diatidila nsiku ya ngudi bambuta kanaba pesaka ve kubika na bau ya bakiti ata basalaka yao te balombaka kukatuka na bau na bakiti na bau mvuvu kasi ntiliminado kuzaka vutusa bau na mutindu tiba are ya terminado ya kele sam na bimfumu nyoso balenda katusa ya uve betu fona vwanda na ntadulu ya mbote na ntwala ya nsiko na beto ya ngudi samu na ukuza landakana pe kukuza landakana ngindu na beto ya politike nyoso
conduite politique globale.
Beto kwenda na Lubumbashi samu na kutubila mukanda ya imbuta Moïse Katumbi mibika na terminal ya grande instance samu na diambu metalila kuhiba lupongo ya Alexandre Stupis na lusambusi ya ntete bame lunguwa mutindo bafete kusamba na samu ya Jean Gandu na Kikongo yange Jean Goma Makoko.
Kusamba nyoso ya bubu yevonda kaka na kulandila ntadulu bampovi ya Moïse Katumbi ntetentete batu bakati babu kidisaka mutu bakano kusambila ve na mutindo ya mbote batu bakati ntangu yai andikele na Bruxelles na kifulu ya kuvwanda na Lubumbashi mpe bako tsaka bampova ya kubangusa Moïse Katumbi andisadilaka bazuzi makumi zole na ivwa kati ya makumi tatu kena yao ntilimi Minado. Diambo kutaka tubisa Alexandre Stupis ina monakati ya kele ntadulu ya imbi kekuiza landakana diambo mosi kaka kubebisa bisalo ya busonga mpe basa dilaka jiriprudence ya busonga ndambu ya Moïse Katumbi nambala ya idiaka ya lombaka na ntiliminado ya bika kusambisa diambo ya i na mvuto ya ntiliminado ya lozaka yao.
Na Nord Kivu bantu difunda musimi mwana na kimbefu ya pulupulu ya menga tompe kolera katuka ngonda miluta zuli kati na bau mebaka lufwa yai kede nsangome katuka na likabu ya mavimpi ya kizunga atakompe bakele kubaka vilongo mpasi ya nkaka kele diaka kifanusu kukonda masa ya mbote na Goma ya na teritori ya Nirangongo wapi kimbefu kila ya ngolo Dr. Janvier Kabuya mepesa nsangu yai na Mark Marofimbu.
Jusqu'à la date hier soir,
Tina kilumbu ya mazolo na kokela beto ya mbaka batu difunda mosi kama mosi makumi sambanu na nana mebe la pulupulu ya ngolo kia jisa muti batu zolo mekufwa nzoka nde kwa musu kele mingi na ina metala maza sa muti ntangwa kaka maza kekanga maka nzoka nde pulupulu ya ngolo lokola beto kena kuzaba yao kelo mbaka maza bika zanga pebenu mezaba yao na mbanza Goma na teritoa ya Nirangongo bwela diaka na karte mosi reji dezo ke tindaka maza kuna ve samu babaka maza mabuta kena kwa musu ya ngolo
allo et c'est vraiment une casse-tête pour les ménages.
Ntwadisi yampa ya pense mbuta amuli didone mibaka bubu kintatu bendele na maboko ya mbuta luyalu ya mambo ya kati kaka yandi Emmanuel Shadari mimunusa bimbuka nyoso ya bapulusi na mfumu na bao yampa yandi mibaka bendele ya inatwala ya mbuta nyoso ya pense ya ina mibaka kimfumu mazono. Na kizunga ya chopo bamibaka balukanu kati ya universite ya Liege ye ya universite ya Kisangani samu na kupesa malungi na bansali na bau balukanu ya hii kele samu na kutumbura mazaya ya bansali mingi na ina metalila malungi ya Zulu tompe formation doctorale Andre Kitenge na Kikongo yange Anselmo Maswa.
bantu metula maboko na mukanda ya Luwawanu mendima kutelimisa diplome ya doktora na nzila ya sikle ya tatu ya recherche de yato master ya recherche na malungi ya ekonomiki gestion. Diplome tapesama na ministeri ya malungi ya Zulu na nzila ya universite ya Kisangani, mpi executive master ya recherche mosi ya malungi ya ekonomiki recherche tapesama na universite ya Liège mutindu mezabisa longi Patrick Matata, doyen ya fakulte ya science ekonomiki et de gestion ya universite ya Kisangani. Sambu na longi Albert Korai, rektor ya universite ya Liège, kutulama ya maboko kati ya mukanda ya kuwakana kati ya banzo mkanda tatu yina ya Zulu kele kuzibukama ya kusadisama na nchi Kongo Demokratike. Na ntuka ya kinzi yina, rektor ya universite ya Kisangani, chintumwa ya Institut Supérieur de Commerce ISE Kinshasa, sepelaka na kuzibukama ya banzo mkanda na bona mulonga na ina metala malongi ya doktora. Kisangani, Anselme Maswa, Radio Kapi.
Samba kumasa vansangu na bitu Institut International d'Agriculture itana nkufi melungisa bambula makumi tanu mkinzi yei mesalama bubu awa na mbanza kinfumu Kinshasa na tuwala mbuta luyalu ya mambo ya bilanga ye mfumu ya USAID na RDC samuna yao mfumu ya INERA yake bakaka lusadisu ya mingi ya ta memunisa kisalu yake mana institut yei awa nsuka masangu na bitu penu bikala mbuti.